Fra tundru til regnskó. Så að segja allt lendi í Norður-Sibíria tundra. Her frosti ongantví úr jörni og tundran verður því æsni nefnd frostmúra. Her vaksa svo að segja ongi trú, men einna mest lægir runnar, skónir og mosu. Æsni erastenni í Asia lítil skóavöxtur. Í Mongólia og Kína til dæms stórar græsflötur. Í Ójumörkunum og að steppunum í India, Pakistan og næstan öllum Vestur-Asia lítið og ongi af skóavöxtur. Það kan vera natúrljón af hún, ætla af mannaskaptun af hún. Sumastæðanir í Asia skóur alla stæðanir. Taigan í Sibíria eitt veldjastort ökju við nála skóa. Og í landsinningsasia trópiskir regnskóur.